og fyrir neðan er annar texti í ramma. Endurvinnsla. Endurvinnsla kallast það þegar við endurnýtum hluta af því sorpi sem tilfellur með það að markmiði að minnka þörf okkar fyrir að afla nýrra hráefna og ganga þannig á auðlindir jarðar. Með því að endurvinna getum við dregið úr mengun og farið vel með það sem jörðin gefur okkur. Endurvinnsla er stöðugt að færast í aukana því menn gera sér sífellt betur grein fyrir gildi þess að ganga vel jörðina. Auðvelt er að skapa verðmæti með því að nýta það sem tilfellur. Meðal þess sem er endurunnið er plast, pappír, málmar, gler, gúmmi og fatnaður. Evrópuþjóðir hafa tekið höndum saman á ýmsan hátt til að stuðla að frekari endurvinnslu og bættum lífsgæðum. Yfir 600 sveitafélög víðsvegar Evrópu, svo sem í Búlgaríu, Grikklandi, Portúgal, Króatíu og Ítalíu, hafa skrifað undir Álaborgarsáttmálan sem kveður á sjálfbæra þróun samfélaga þar sem tekið tillit til réttinda ólíkra hópa, stuðlað að jöfnum tækifærum, lýðræði og verndun umhverfisins.